Suya 46. Vit hava lært. Sunnudagurin ørvusi enn ærir dagar í vikuni. Hann kvíludagur. Bíblian lærir at vit skulu halda kvíludagin heilagan. Hetta tríja på. At halda kvíludagin heilagan merkir at vit skulu minnast Gud og lusta eftir Guds orð. Ta Jesus var 12 år, var han ansamallur eftir í templinum í Jerusalem. Þeir hann vildi vera í húsunum hjá feir sínum. Jesus var góður við templi og tí var hann illur, ta hann sá at forgærðin við templinum var bruktur sum krampur.